gjuhës të ndëruar Mirdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 15 minutave të ardhshme të këtij edicioni do të ndiqni. Catherine Ashton mirëpret gatishmërinë e Prishtinës dhe Beogradit për të zbatuar marrëveshjen e prillit. Ekspertët shfaqin dilema për përfshirjen e OSBE-s në zgjedhjet në veri të vendit. Kerry e Lavrov diskutojnë në Paris për konferencën e paqes së Sirisë. Filmi The Blue is Warmer Color fiton palmën e art në Cannes. Për këto dhe materiale të tjera më holësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e nisim me një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Serbisë ka miratuar të dielë në mbrëmje planin e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, ndërsa kryeministri Ivica Dačić lidhur me këtë e ka njoftuar përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Ndërkohë banonesha Ashton përmes një deklarate për media ka përgëzuar edhe Prishtinën edhe Beogradin për gatishmërinë e treguar për të zbatuar marrëveshjen e prillit për normalizim raportesh mes dy vendeve. Më shumë në këtë temë do të ndiqni në pjesën tematike të emisionit. Ministrat e jashtëm të SBA-s dhe të Rusisë John Kerry dhe Sergei Lavrov pritet të takohen sot në Paris për të diskutuar perspektivat e një konference të paqes për Sirinë. Ministri i jashtëm sirian Walid al-Mualem njoftoi të dielën se qeveria ishte e gatshme në Parim që të marr pjesë në bisedimet ndërkombëtare. Megjithatë mbetet e paqartë nëse do të marr pjesë opozita siriane. Opozita mbetet e ndarë mbi kontestet përqarse dhe ndikimin e islamistëve dhe ka përjashtuar negociatat me qeverinë e presidentit Bashar al-Assad. Izraeli zhvillon sot një stërvitje mbarkombëtare në të cilën do të kryej simulime të sulmit të vendit nga raketat përfshirë mbushjet e pazakonta. Ushtria, Ministria e Mbrojtjes, Autoriteti Kombëtar i Emergjencave, komuna dhe organizatat e shpëtimit marrin pjesë në stërvitjen e koduar pikë kthesa 7, e cila zgjat deri të mërkurën. 8 milion qytetarëve të Izraelit ju është kërkuar që të mblidhen në strehimore ose parkime nën toksore dhe të qëndrojnë atje për 10 minuta. Stërvitjet e ngjashme janë mbajtur çdo pranverë në Izrael në 7 vjetët e fundit. Filmi me një rrëfim lesbik të dashurisë, Blue is the Warmest Color, ka fituar këtë vit palmën e art që është çmimi kryesor në festivalin e filmit në Cannes. Juria e kryesuar nga regjisori i famshëm i Hollywoodit Steven Spielberg ndërmori të dielën lëvizjen e pazakontë të ndarjes së çmimit, një nga nderimet më të mëdha të botës së filmit, jo vetëm për regjisorin francez me origjinë tuniziane Abdelatif Kechiche, por edhe dy aktorët e filmit, Adele Exarchopoulos dhe Lea Seydoux. Në komentet për gazetarët, Spielberg pranoi se kishte skena grafike të seksit në film, por tha se filmi kishte një histori të thellë dashurie. Në shpërblime të tjera, juria shpalli si aktoren më të mirë Berenice Bejo për rolin e saj në dramën Pas të regjisorit iranian Asghar Farhadi, derisa veterani Hollywoodit Bruce Dern fitoi si aktori më i mirë në rolin e tij në filmin Nebraska. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si çdo gjuam dhe në hapje, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka mirëpritur vendimin e Prishtinës dhe të Beogradit për zbatimin e planit të marrëveshjes së prillit. Deklarata pason vendimin e qeverisë serbe për të pranuar këtë plan. Ky plan ndërkaq u pranua zyrtarisht nga Prishtina të premten e kaluar. Raporti Augustin Palokajt.
Bashkimi Evropian ka mirëpritur vendimet e qeverisë së Kosovës dhe të Serbisë që të pranojnë edhe formalisht planin për zbatimin e marrëveshjes së arritur në prill në mes të kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Këtë e ka mirëpritur sot edhe përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, e cila në emër të Bashkimit Evropian edhe e ka lehtësuar dialogun në nivel të lartë të politikë deri më tani. Ajo ka mirëpritur planin i cili si pasaj vë në praktikë marrëveshjen e prillit. Dëshiroj edhe një herë t'i përgëzoj kryeministrat Thaçi dhe Dačić për leadershipin dhe për kushtimin e tyre. Angazhimi i tyre personal do të jetë edhe në vazhdim kyç për implementimin e shpejtë të planit, ka thënë përfaqësuesja e lartë e BE-s Catherine Ashton. Ajo më tej ka thënë se plani i implementimit është i dizajnuar për të zgjidhur problemet në teren dhe për të siguruar një progres të shpejt si të Serbisë ashtu dhe të Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Ky plan paraqet edhe një hap tjetër përpara në dialogun e lehtësuar nga BE-ja dhe ai nuk paraqykon pozicionet e dy palëve për statusin e Kosovës, është shprehur në prononcimin e saj baronesha Catherine Ashton. Këto fjalë të fundit për mos paraqykimin e qëndrimit të palëve rreth statusit, sipas diplomatëve të BE-s, janë thënë për të siguruar Serbinë se me pranimin e marrëveshjes dhe me këtë plan nuk bën hapa drejt njohjes së Kosovës. Zyrtarët evropian pohojnë se tash do të jetë fokusi mbi ndryshimet në teren që fritën të ndodhin si rezultat i fillimit të zbatimit të kësaj marrëveshje. Nëse do të ketë vërtet hapa konkret dhe të dukshëm në këtë proces, atëherë gjasat për Serbinë për të marrë datën për nisjen e negociatave të antarësimit do të jenë më të mëdha. Nuk kam mbetur shumë kohë, kam mbetur më pak se një muaj për një gjë të tillë, pohojnë diplomatët evropian, duke rikujtuar se deri më tani ka patur disa ngjecje në zbatimin edhe të marrëveshjeve të arritura më parë. Pas zbatimit të planit që është miratuar në mes të dy qeverive, zyrtarët evropian presin që të vazhdohet dialogu edhe për çështje tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Ekspertët e çështjeve juridike dhe kushtetuese në Kosovë vlerësojnë se implikimi eventual i OSBE-s në organizimin apo policimin e zgjedhjeve në veri do të ishte kundërligjor dhe kundërkushtetues. Vlerësimet e tilla bëhen duke u bazuar në pikën 11 të marrëveshjes së prillit. Ndjekim përholësi kronikën e Bekim Bislimit.
Në pikën 11 të kësaj marrëveshje thuhet se zgjedhjet komunale në komunat e Veriut do të organizohen në vitin 2013 me ndihmën e OSBE-s në përputhje me ligjin e Kosovës dhe me standardet ndërkombëtare. Profesori Zasmaka, ekspert i së drejtës kushtetuese, vlerëson se implikimi në këtë rast i OSBE-s nuk do të duhej të ishte në rolin e lehtësuesit të mbajtjes së zgjedhjeve në veri të Kosovës.
Këtë rast për të realizuar zgjedhjet fokus njërë që e përsakson ligji për zgjedhjet, do duhej që ose BE-ja kishte në funksion të sinqert, kuptim plot e të dedikuam të devotshëm të qeverisë së Republikës Kosovës.
Profesor Mazlum Baraliu, po ashtu eksperti së drejtës ndërkombëtare, thotë se ligji për zgjedhjet dhe kushtetuta e Kosovës specifikojnë qartë se kompetencat për organizimin e zgjedhjeve në vend e kanë institucionet e Kosovës dhe mbi të gjitha Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Çfarë do ndërhyrje jashtë asaj që specifikon ligji, siç thot ai, nuk mund të konsiderohet legal.
Ligji pra nuk parashes asnjë formë të interferimit përveç monitorimit ndërkombëtar që është bazë standarde ndërkombëtare, pra të vëzhgimit të zgjedhjeve, atë po, por jo edhe interferimin. Çdo lloj lehtësimi është në fakt interferim ose deportim në kompetenca të institucioneve tona. Prandaj unë mendoj se vetëm do të ajo është njëra nga është kënim dhe interferim në dispozita kushtetuese dhe ligjore, dhe tjetër është mosbesim në strukturat institucionale të organeve kompetente të Republikës Kosovës. Nuk ka të drejtë ose beja dhe këtë duhet besuar organeve tona.
Edhe profesor Smaka vlerëson se organizimi i zgjedhjeve lokale në veri dhe përgjithsisht në vend, apo çfarë do lloj ndërhyrje, qoftë ndihmë apo lehtësim nga ana e OSBE-s, do të binte ndesh me kushtetutën e vendit, por sipas tij, specifikat aktuale në veri janë ndryshe nga pjesa tjetër e vendit.
Gjithsesi nuk do të ishte në konformitet, në harmoni edhe në konsistencë me kushtetutën. Mirë, por në kontekstin e forcave në teren, raportit forcave, apo jo, kapaciteteve pushtetare të autoritetet publike të vendit tonë, dhe më dhënë, koncesionet e tila do të ishin oportune, të pranueshme për situatën, për të bërë një punë pak më të madhe, më thonë një hap më tutje, se unë dyshoj se autoritetet tona do të mund të bëshin këtë punë.
Por, profesor Baraliu vlerëson se implikimin eventual të OSBE-s në organizimin apo lehtësimin e zgjedhjeve komunale në veriun e Kosovës do të mund të konteston të kushdo qoftë nga qytetarët e Kosovës.
Mund të kontestoj për çdo arsye që mendon se ka shkelje, në fakt shkelje asje pilë mund të interpretohet dhe mund të trajtohet dhe mund të jetë objekt i trajtimit në gjykatën kushtetuese dhe në gjykatën për drejtat e njerit në Frasgull. Sëse është shkelje për drejtat e të njerit, qytetarëve tanë që të mos jenë të menaxhuar nga institucionet e tyre, të cilat i kanë bërë vetë dhe i kanë zjerë vetë për mes të fashqisë të tyre dhe kushtetut në tyre të cilën e kanë zjerë vetë.
Ndryshe, profesor Baraliu ka shtuar se edhe partit dhe strukturat partijake që janë si që quajtja i filiala të partive AM në Serbi, do të duhej detyrimisht sipas kushtetutës së Kosovës dhe ligjeve në fuqi që të regjistrohen në Komisionin Qendror Zgjedhor si parti politike që veprojnë në Republikën e Kosovës për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina Bekim Bislimi.
Partit politike në Shqipëri edhe kësaj herë, si kurse në të kaluarën, ka nisur një fushat të hershme për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 23 qëshorë. Analistët thonë se dhe tash në taboret kryesore dominojnë liderët e partive. Ullësit të tjera si e korespondentja jo në Tiran Menada Zaimi.
Partit janë ngërthyre një fushat të hershme zgjedhore dominuar më së shumti nga liderët e tyre. Një zhvillim logjik bazuar në konceptin si funksionojnë subjektet politike në Shqipëri të njohura si parti liderësh. Çfarë shfaqet më pak, por që zhvillohet me të njëjtin intensitet madje më thellë, deri tek qytetari më i thjesht, është fushata e strukturave, thot analisti Artan Hoxha.
Ne shohim majën e icebergut, që është fushata e liderëve, po në të vërtetë fushata fillon nga maja dhe përfundon deri në shtëpitë dhe pikat më të vogla ku janë votuesit. Në kuptimin që partitë janë parti liderësh, por gjithsesi duhet jemi realistë që fushata zhvillohet edhe në nivelin e medjave lokale dhe fushata zhvillohet edhe jashtë syve të medjave.
Por media gjuan dhe ekspozon liderët që dukshëm kanë monopolizuar edhe këtë fushatë zgjedhore. Analisti Eduard Zaloshnja i sheh partitë mëdha me dy qasje të ndryshme, ku dominanca absolute e liderit tek Partia Demokratike ndryshon nga bipolariteti që shfaq shpesh në fushatë Partia Socialiste.
Nuk ka pasur një lider absolut të të majtës, gjithmonë ka pasur konkurent, dikur ka qenë Majko Nano, pastaj Meta Nano, pastaj Rama Nano, Rama Meta, pra nga e majta kemi pasur udhëqe dypolare, trepolare vazhdimisht. Në traditën 22 vjeçare të Partisë Demokratike gjithmonë Salim Berisha ka qenë njeriu kryesor i fushatës, personalizimi i fushatës gjithmonë ka qenë prezente në garat elektorale të Partisë Demokratike.
Kjo fushatë është shkuruar në formë dhe përmbajtje. Stili është anglo-amerikan, si shtot Zeloshnja, referuar konsulentve që kanë zgjedhur tre partitë kryesore, Partia Demokratike, Ajo Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim.
Pra nga një anë kemi kompani amerikane që konsulon Partinë Demokratike, dhe kemi një kompani angleze që jep konsulencë Partisë Socialiste, një kompani amerikane që konsulon LSI-n. Në traditën anglo-amerikane, fushatat kanë si synim që të energjizojnë radh par militantët, pra bazën e partisë, ata votuesit e vendosur partisë.
Për të mbritur tek votuesit, partitë kanë diversifikuar edhe metodat e të bërit fushat, thot analisti Artan Hoxha.
Të gjitha partitë politike kanë gjetur një harmoni metodash për të përçuar mesazhet e tyre politike deri tek zgjedhësi më i fundit. Këtu kujtoj që po përdoren metodat si të atyre që quhen town halls apo bashkëbisedimi drejt për drejt me një grup qytetarësh, metodat e mitingut, metodat e komunikimit në rrjetet sociale, metodat e debatit politik, metodat e shpërndarjes së materialeve të shkruara të thjeshta.
Energjitë të tëra shpenzohen për një qëllim, vjeljen e sa më shumë votave në 23 qershor. Shpesh e gjitha rezulton në një inflacion premtimesh, si shtot Zaloshnja.
Ku do në botë, në kohë fushatë kemi premtime që ndoshta janë te realitetit, por në Shqipëri kjo smundje është më e rëndë, do thonë, nëse do ta quajmë smundjen thonjza, dhe premtimet gjatë kohës fushatës te kalojnë çdo logjikë të realitetit.
Fushata filloi zyrtarisht në 24 maj, por partiti ka ndezur motorët elektoral muaj përpara. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiran.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. E shton mirëpret gatishmërinë e Prishtinës dhe Beogradit për zbatuar marrëveshjen e prillit. Ekspertët shfaqin dilema për përfshirjen ose besë në zgjedhjet në veri të vendit. Kerry e Lavrov diskutojnë në Paris për konferencën e paqes së Siris. Filmi Blue is the Warmer Color fiton palmën e art në Cannes. Të nderuar dëgjues, ishte kjo etyra që përgatitëm për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë orën 16:21, ndërkaq informacionet e fundit ju mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.